بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے
یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
اے نبی کریم تمام امت کے بدائیو جڑے تواں عورتن کے طلاق دین جو ارادو کریو او تواں انن کے انن جی پاکائی میں طلاق دیو اے تواں عدت جو اندازو کریو اے تواں پنجے خالق یعنی اللہ کا دیو تواں انن کے پنجے گھرن ماں نہ کڈو اے نہ یہ پان نکلن مگر جو یہ صاف بے ہے آنی اے یہ اللہ جو حدوں آہن جے کو مانو اللہ جے حدن کھاں ودے تو وہ بے شک ان پان کا ظلم کیا تمہاں نتھا جانو شاید اللہ تعالیٰ انہیں کھاں پوئے وہ نو حکم مکلے
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
انن جی عدت پوری تھن دے قریب تھے او انن کے نیکی سا روکیو یا نیکی سا انن کے جدا کریو اے تواں پان مسلمانن ما بہ انصاف وارا شاہد مقرر کریو اے تواں خدا کر شاہدی دیو یا ان مانو لائے نصیحت کئی وجے تھی جے کو اللہ تعالی قیامت تے ایمان رکھے تو اے جے کو مانو اللہ تعالی کا خوف کرے تو اللہ ان لائے نجات جو رستو پیدا کرے تو ان کے وہ اتارز عطا کرے تو جتا پان گمان نہ تو رکھے جے کو مانو اللہ تعالیٰ سے توکل کرے تو وہ ان لائے بنی جہانن میں کافی ہے بے شک اللہ تعالیٰ پہنجو حکم جاری کندر آئے بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے لائے اندازو مقرر کے آئے
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
ऐं तव्हांजी औरतुनि मां जिन खे हेज़ नथो अचे जेकॾहिं तव्हांखे उन्हनि जी इदत ॻाइण में मुश्किल पेश अचे पोइ उन्हनि जी इदत टे महीना आहे ऐं उन्हनि औरतुनि जे लाइ जिन खे अञा हेज़ न आयो हुजे ऐं हमल वारनि औरतुनि लाइ इदत ई आहे जो इहे पंहिंजा ॿार ॼणनि जेको माण्हू अलाह ताला खां ख़ौफ़ करे थो अलाह ताला उन जे कम में आसानी पैदा करे थो
ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
يو الله جو حکم آهي جيڪي توهان ڏانهن نازل ڪيو اٿس ۽ جيڪو ماڻهو الله تعالى کان خوف ڪري ٿو الله تعالى ان سان سندس ڪيل گناه مٽي ٿو ۽ ان لاءِ اجر عظيم آهي
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.
तव्हां उन्हनि औरतुनि खे उन्हनि जायुनि यानी घरनि ते रहायो जिते तव्हां पाण पंहिंजी तौफ़ीक़ाहर रहो था, ऐं तव्हां उन्हनि खे तकलीफ़ न पहुचायो जो इन्हनि ते तंगी थिए. ऐं जेकॾहिं उहे औरतूं हमल सां आहिनि पोइ तव्हां उन्हनि खे ख़र्च ॾियो यानी मानी टिकी वग़ैरह हेसि ताईं जो उहे ॿार ॼणी. पोइ जेकॾहिं इहे तव्हांजे ॿारनि खे खीर पीआरिन पोइ तव्हां उन्हनि खे संदन उजूरो ॾियो, ऐं उन ई लाइ तव्हां पाण में नेकीअ सां सलाह मशवरो करियो. ऐं जेकॾहिं तव्हांजी पाण में कशमकश पैदा थिए पोइ फौरन उन ॿार खे ॿी औरत खीर पीआरे.
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
امير مانو پنهنجي حيثيت مطابق بار تي خرچ ڪري ۽ غريب مانو پنهنجي پوچ آهر उन ते ख़र्च करे उन ई मां जेकी कुझु उनखे अलाह रिज़्क ॾिनो आहे. नथो तकलीफ़ ॾे अलाह कंहिं इंसान खे मगर संदसि ॾिने मुताबिक़. अन करीम अलाह ताला तंगीअ खां पोइ फराखी पैदा कंदो.
قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
ऐं केतिरा ई कोठाणा हुआ जिन पंहिंजे रब ऐं पंहिंजे रसूलनि जे हुकमनि जी नाफ़रमानी कई, पोइ असां उन्हनि सां बेहद सख़्तु हिसाब कयो ऐं असां उन्हनि खे बेहद सख़्तु عذاب کي.
فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا.
انن پنهنجي ڪيل جو وبال چکيو ۽ ان ڪم جي پڇاڙي نقصان واري ٿي.
اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا.
الله تعالى انن لاءِ سخت عذاب تيار ڪرايو آهي. پوءِ توهان الله سان ڏجو اي عقل مندو جن ماڻهن ايمان آندو بيشڪ الله تعالى توهان ڏانهن صاحب ذڪر رسول عربي موڪليو جيڪو توهان تي الله جو خاص آيت تلاوت ڪري ٿو. ان لاءِ جن ماڻهن ايمان آندو ऐं नेक अमल कया उन्हनि खे ऊंधाइनि मां कढी रोशनी ॾांहुं आणे. ऐं जेको माण्हू अलाह ते ईमान आणे थो ऐं नेक अमल करे थो अलाह ताला उनखे बाग़नि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं हमेशह हमेशह उन ई में हूंदा. बेशक अलाह ताला उन लाइ सुहिणो रिज़्क यानी बिश्त रखियो आहे.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
الله تعالى هو آهي جي ست آسمان ۽ انهن جيتريون زمينون پيدا ڪيون آهن उन्हनि सभिनी में अलाह जो हुकुम जारी आहे. बेशक अलाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे ऐं बेशक तहक़ीक़ अलाह ताला हर शइ जे इल्म खे इहातो कंदड़ आहे.